egiten den espazioa. Eta, claro, ez baita bakarrik espekulatzen etxe bizitzekin, bezik eta lurrazkiarekin ere espekulatiken da, eta Iruñarrian eta orokorrean hirietan hori egetatzen da, ez? Lurrazkiko aparkaleku tegero eta gehiago egiten ari dira, nolabait sustatzeko ere autoaren erabilpena Iruñarrian. Iruñarrian eta orokorrean metropolietan. Eta, nolabait, autoei zuzendutako espazioa kontuan hartzeko, ez da bakarrik hori kontuan hartu behar, zirkulatzeko joanetorriak egiteko eta aparkatzeko erabiltzen den espazioa, bezik eta gero, garraioaren zikloan dauden beste hainbat eta hainbat jarduera, jarduera esate baterako ba, tailerrak autoak konpontzeko, autoak egiteko, gero reziklatzeko, garbitzeko gasolindegiak eta azkenean mugikortasunari eskaintzako ba, lurraldea edo eremua izugarria da. Hiri bailantan eta batez ere metropolietan. Bestalde gero beste kapitulu otxo bat dugu horren barrenean, ba nolabait mugikortasun horrek gero eta azpiritura gehiago etxeritzen ditula, eta azpiritura horiek gainezka egitea daudenean edo gainezka egiten dutenean, nolabait soluzioak haiek dituzten eta administrazioak dituzten soluzioak dira teknikoak, ez arazo sozialei konponbide teknikoak, gero eta autobide gehiago, gero eta karri gehiago, eta nolabait Iruña herrian eta Nafarroan egiten ari diren eta egin nahi dituzte azpirituren zerrenda bat egin dugu. Abeadura handiko trena, autobideak bai jakarakoa, oain azken hilabeteotan eta Frantzia aldera eta egin nahi duten beste hori, azkenean hiru karriletako egin duten Frantzia aldean eta hemen oendikan ezagozea zenbat karrien izan ditun. Kaminoko edo Done Jakueko autobide dituz eskolilea egin dago, eta Zutera eta Berdina zeile artekoa, eta Iruña eta Irun artekoa adibidea ere berritzen eta hobetzen. Eta orduan, hobekuntza eta bikoizte eta hoie guztiek azkenean egiten dutena da induzitu trafiko gehiago eta gero eta gehiago, eta azkenean horrek ere eragiten du ba, nolabait gainezka egitea eta da gurpil zoroa, ez? Beste kapitulu txo bat dugu azkenean ba garraio eredu honek bai metropolian eta bai orokorrean garraio eredu honek azkenean kaltetzen ditula pertsona eta bueno ba pixka bat deskribatu dugu pixka bat hori zenulako nork jasaten nork pairatzen du gehien mugikortasun honen ondorio latzak. Eta baien artean, badibez, umeek gero eta autonomia gutxiagoa dute hirietan, lehen igual usten hartzen ditun kalean edo lasai berrean, eta benka dagoen autoz eta errepidez eta josita dago, eta orduan hori ere zama bihurtu da ba, umeak zentik mutuzten dintzak behin bat emakumeentzat, ez? Beraz, umeak autonomia izugarri murriztuta ikusi dute, gero zaharrek ere gero eta leku arriskutsuago ikusten dute metropolia eta kaleak, ez? Eta adibidez, harrapatuak, ba, harrapatu guztien kopuruaren barrenean zaharrak dira harrapaketa gehiago jasaten dituztenak, ez? Emakumeek ere ba, ondorio latza dituzte, garraio eta mugikortasun eredu berri honetan. Alde batetik lan egiten dutenek, egin behar izaten baitituzte desplazamentu bikoitzak, bai lanerako, bai etxeko lanak aldik egiten baitituzte orokorrean egiteko, ez? Eta gero etxeko handiak ere, azken zinean, auzoa zen haiek eguneroko gauza guztiak egiten zituztenak, baina haiek ere, auzoak ere gero eta ba, dendak lekutara ematen dituzte, eta orduan hor ere ba, kalteak, ez? Eta bestalde bukatzeko beste multzo bat edo ba, sektorerik edo ahulenak ekonomikoki eta bazen finean haiek garraio publikoa erabiltzen dute eta garraio publiko hori gero eta utziago dago eta leku askotara joateko ere ez dago. Orduan haiek ere pairatzen dute mugikortasun honen ba, ondorio latzak, ez? Eta ez dakit, zuzak komentatzen ere duzue, edo Egia esan nik etxean ez nuen dosier bakar bat ere, eta ezin izan dut egin eskeme, guain arte egin dudan eskeme izan da, hori zen intzenaz. Baina, beraz, nahi bat duzue komentatu zerbait jo, gero ere badugu beste kapitulo bat, beste atal bat, ba, orokorrean etxe bizitzaren inguruan, eta ba, alokairuan, no? Alokairuan orokorrean, alokairua teorikamente da jendarte sektorerik ahulenek duten baliabidea ez baitute etxe bat erosteko aukerarik ez da dirurik, ez? Orduan, alokaera hori ere gero eta garestiagoa da, eta orduan azken finean, ba, jende asko eta askok ez du, eta hori are larriago gertatzen da, ba igual etorkinen multzo horretan, no? Alde betetik ez dute dirurik edo etxe bat erosteko, eta gero ere paper falta eta azkenean hor pilatzen dira arazo pilo bat, eta horiek adibidez, eta gero ere ba, leku askotan ez diete alokatu ere egiten, ez? Ez dakit, komentatzen ere dutzu zerbait, niko oin beste kapitulo bat, hori etxe bizitzari buruz, ba, orokorrean nola baita burge mobilario honetan, ba, gero eta etxe bizitza gehiago erekitzen, nola baita ere sustatu egiten dela etxeak erostea eta ez alokatzea, eta hori ere, hori ez da beti gertatu izan den kontu bat. Garai batean aloka askotik ere etxe gehiago zegoen alokairuan, baina 50ko hamarkadatik ona alokairuan zeuden etxeen kopurua jaitsi egin da izugarri. Eta gaur egun badirudi, nolabait frankismoak ere sustatu egin zuen ikuspegi berri hori, ez? Nolabait etxeak erostea alokatu beharrean, ez? Eta gaur egun badirudi jende guztiak hori dugula buruan, ez? Nolabait etxe bat erosi egin behar da, eta orduan ba hori, ez? Jende askok eta askok gaur egun ezin du etxerik erosi gero eta garestiago dago, ez? Eta horien onuradun, negozio horren onuradunak dira azken finean ba hipoteka ematen dituzten entitate finantzieroak, inmobiliariak, enpresa eraikitzaileak, gero ere oso sozializatu egin da espekulazioa, ez? Garai batean ematen zuen igual bakarrik dirudunek espekulatzen dutela, baina gaur egun etxe bat edo alokairua garesti edo. Azken finean, sozializatu egin da eta ja ez da hain gaizki ikusten ez, eta gero esan espekulazioa ez, baina nolabait sozializatu egin da espekulazioa sozialean, ez, jendartean. Eta azken finean, arazoa guk etxe bizitzen ikusten dugun arazoa da, nolabait beste merkantzia bat bihurtu da, ez da oinarrizko, izan beharko lukeena da, oinarrizko ondasun bat, ez, onura bat, eta ez bihurtu da merkantzia bat, orduan merkatuaren logikan sartua dago, eta merkatuaren logika da, ba, gero eta gehiago eta alik eta gehien irabaztea, eta orduan logika horren barrenean, ezin da etxe bizitzaren arazoari aurre egin, eta gainera, ez dago ere borondate politikorik aurre egiteko, ze azken finean udalek dute eskumena horretan, ez? Etxe bizitzak eta egiteko, eta azken finean udalek eta lortzen duten diru sarrerarik importanteena da lurrarekin espekulatuz, lurra saldu. Eta arduan borondate politikorik ere ez dago.
A mí me gustaría comentar, a ver si habéis analizado un poco o estudiado un poco la posibilidad, no sé, que tú el alcance este real que estás comentando, con la especulación de crecimiento urbano, incluso está sucediendo en Iruña, está sucediendo en todos los puntos, ¿no? Solo del Estado. Pues eso, la capacidad de conflictividad social que tiene, que se está viendo en ciertas zonas, igual más del Estado, no tanto en Euskal Herria, lo que sí que ha sucedido también en Iruña, ¿no? El tema de la plaza del del castillo, el tema de las techas, de las puertas, creo, ¿no? Pues sabéis, voy a analizar un poco cómo se puede concretar eso, ¿no? en un futuro conflicto, no sé, más extenso. O sea, no ya solo por el hecho de la posibilidad de comprar o alquilar una vivienda, ¿no? Sino por pareja de los barrios, la desaparición incluso de barrios, bueno, de la degradación total del medio ambiente, el consumo internacional, o sea, no sé.
Ya no sé. Por ejemplo, yo creo que en el tema de las grandes infraestructuras y de estos cambios que como son que abarcan es algo a nivel muy, muy grande. Entonces, yo creo que la gente hay una aceptación pasiva de esos cambios también por la magnitud que conllevan, ¿no? Entonces existe una aceptación pero pasiva, ¿no? Nadie está a favor de eso. Pero tampoco, por ejemplo, yo creo que eso de la Plaza de Castillo, yo creo que responde a otros. Responde a otras razones. No creo que sea por el hecho de estar cambiando de ciudad, sino porque tocaron un punto muy, muy concreto de Iruña, ¿no? Y el Gasteche también, no sé, tiene otras explicaciones. También pues, se había hecho un trabajo muy, muy amplio con el barrio. Y siempre había gente, pero la verdad es que había llegado mucho, se habían hecho muchas cosas, incluso se habían hecho cosas exclusivamente para el barrio, ¿no? Que mucha gente igual incluso no se implicaba en eso porque también había ese debate de, oye, todo por los vecinos y los vecinos, pero vamos a hacer. Quiero decir que había una implicación muy importante y no sé, por ejemplo, todos estos modos de vida que se están impulsando en las metrópolis lo que hacen es acabar con un tejido social muy, muy rico que hay y Herria y Iruña sigue habiendo, ¿no? Pero no sé, para mí no sé.
Yo lo veo bastante unido, no son las características, no, yo creo que no simplemente hay que analizarlo de forma, ¿no?, de crecimiento urbanístico y posibilidad, ¿no?, de introducirte en ese mundo, ¿no?, como ciudadano, ¿no?, de poder alquilar una casa, poder comprarlo, sino que está más relacionado, ¿no?, con la economía de consumo.
Sí.
Y bueno, con la precariedad laboral, por ejemplo, ¿no? No sé, yo qué sé, cuál es la música que salva a explotar, ¿no?
Sí.
A corto plazo. O
sea, se está intentando. Sí. El otro día, cuando estuve en el Fernández de Gran Aquí, comenzó que se quería hacer una campaña de cara a un poco plantear igual una mani a nivel del Estado en Madrid antes de las próximas elecciones en el Levante. No sé si está la gente de la Galicia igual ya se divide. En la zona del Mediterráneo se está moviendo bastante gente con la movida de la especulación inmobiliaria.
Sí, claro, se dan esperanzas, ¿no?, de que en pueblos de 15.000 habitantes en 2 años, 3 años se pueden convertir en pueblos de 70.000 habitantes, ¿no? Y es muy accesible para los mismos vecinos que están viviendo allí.
Claro, se está pasando lo mismo,
a todas las personas
de
Murcia y tal, también. Un año pasado que día más, parece que aquí no hay, ¿eh?
Ahora está la...
Es un nivel de
yo, por ejemplo,
ahora está pasando
arriba
mismo, me parece.
Vale, desfiguración a la bautista de...
En un pueblo de 2.000 habitantes igual, urbanización para 25.000.
Eso es, y bueno, que es
para la colonización, pero bestia.
Urbanizaciones inaccesibles para la gente que está viviendo ahí, o sea, está ya mercantilizado hacia gente, pues, que sea alemana o inglesa, ¿no?, que vaya a pasar allí el verano, lo que sea. Los problemas de agua de la hostia, porque la mayoría son urbanizaciones ilegales, o sea, que no tienen los permisos, ¿no? Claro, pero ahí está también el hecho del derecho a la vivienda, ¿no? Esa casa está construida y esa gente la ha comprado, o sea, ya es el permiso de vivienda, para todo el tema de su historia o de ideología.
Ya comentaba esto porque un poco Fernando Durán nos comentó que había una intención, o sea, a ver si se podría conseguir a nivel de hacer una respuesta fuerte, hacer una respuesta potente a niveles, pues no solamente cuestión de las poblaciones a nivel de clases particulares, sino que también la especulación a nivel luego de los viales de, y de la, el, las infraestructuras de movilidad que se ponen todas esas, o sea, esa especulación inmobiliaria también.
Sí, pero es que, o sea, yo creo que el enfoque tiene que ser un poco, tiene que ser un poco más general, ¿no? También lo que hay detrás, o sea, que no simplemente está el tema especulativo, el tema de, ¿no? Que es que luego también está detrás el tema de que están haciendo, por ejemplo, que has comentado un poco, ¿no? De la misma cultura, de la misma cultura de barrio, de la socialización, ¿no? entre los vecinos y también de la precariedad laboral, ¿no? Es algo que, o sea, para mí está bastante unido, ¿no? En ese sentido, yo creo que puede ser un instrumento de lucha en
ya, pero un poco, por eso, pero es que aprovechar igual el hecho de la, no sé, el sálvese quien pueda, se comentaba por aquí, ¿no? El por qué no hay una respuesta potente a estas historias, ¿no? Porque no se ve, así como en el Mediterráneo se ha visto igual que hay más, que ha habido más organización respecto a este tema, aquí por qué no hay, también lo hay, ¿no? O sea, pues a nivel de, en Vizcaya, ¿no? La gente está moviendo, vosotros en Iruña también ha habido, hay cierto movimiento, ¿no? En Donosti igual se empezó, se amagó con la ocupación un día, un poco también la respuesta a la historia inmobiliaria, se amagó y la misma movida inmobiliaria que hace lo ha aportado, ¿no? Y la represión que ha habido igual un poco contra la ocupación y la batalla que se ha hecho de un montón de sitios ocupados, ¿no? Pero un poco eso, que igual ahora hay una... se intenta plantear igual una respuesta fuerte, intentar hacer una llamada fuerte a que se hagan organizaciones, que se haga una respuesta concreta a los problemas de cada zona, pues en Herrialdes, en cada zona, y que luego igual se intente hacer igual una manija fuerte en Madrid, ¿no? Antes de las elecciones.
Cuando a Madrid se responde a una dinámica, me dijo usted que en Donostialdea no hay nada. No hay absolutamente nada.
Joder, en Donostialdea hay una movida contra el tren de alta velocidad, hay una movida contra no sé qué. O sea, hay una movida. No es la cuestión contra la igualdad de la estructura inmobiliaria que por desgracia nos está avasallando, pero vamos, terriblemente. Pero hay una respuesta.
Eta hori, ez dago ez da planteatuta ere. Du, ba, hay iniciativa, las delegaciones al PTP, y pues así, baina no hay ningún movimiento, ningún grupo, ninguna iniciativa. Ba, lezo ni igual, por ejemplo, es una población que hay resistencia, que planes muy concretos, yo le arriba te han, hombre, que teo, que este año, está sucediendo una organización, ba, es, no los tienen ahí casos, en cuanto al CAF, mañana no estoy hablando del CAF, sino todo lo que se ha dibujado aquí. Es, ba, ante eso no hay ninguna iniciativa, ninguna de comunicación, ni de información ni de comunicación, eso no es crítica, en general no existe.
Porque no ves, tú encuentras argumentos, yo no he podido plantear, no, es que necesitamos casas, o sea, herrían, ni herrían, baita, cristo en especulas inmobiliarias egiten ari dela, zeren, inguruko herrialdetan, ba, badaudela, bueno, turismoaren gatik, eta historiaren gatik, Zumaia, Zarautz, ja, jendentzako, imposibilia direla bizitzeko, eta orain aprobetxatzen ari direla, ba, venga, vamos a montar ciudades dormitorio, y los pueblos que te cuestan un poco más barato, vamos, no hay, y no se produce una respuesta fuerte, zergatik, zeren, jende gaztea da hola, ba, ni behar da etxe bat bizitzeko, eta ez da lotu, plazaratu kultura bat, ba, hori, ba, eskubide bat dela, etxe bizitza bat edukitzea, etxe bizitza bat, etxe bizitza eskubide bat dela, ez da, hori, lujo bat edo, ni, edo zeko, ez dakit, ez? Baina, hori da, ez dakit hemen euskal herria nik ez dutiko, ez da lortu, hori, aldarrikapen hori, nola sustatzea,
Iruñerian adibidez, Iruñerian ere mugimendurik ere guk, ba, bueno, asamble da, baina ez da, oain dela bizpairu urte egin genuen deialdi bat eta ekartu ginen ekartzenekoekin, lurra eta beste hainbat talderekin eta ebili ginen urte bete Ba bai, zozer egiten, hiri ereduari kritika eta salatuz, baina azkenean hori hil egin zen, hil egin zen.
Zatik, no?
Ba, nik uste dut, ez zutera interesan, dirik edo... Bizintzatu zen, ezakit.
Zeskoan egin zen, eta batean. Zeskoan baita legin zen gara batean, eta ezkerra betzalekoak ze alkatezan zeudenean, ba, etxe bizitza zarra zeudenean, ba, konpontzeko, eta alokairu merkea, ba, emateko, ez, handikan. Eta handikan ja, debeko, bueno, HB alduzun, bueno, aguaz kalea alduzun, PNV-koa algo ziren, eta aldatu ziren, plan, ella erdi eginda ziren plan guztia, ella ziren. Herri baten zerbait al adegindu baten bat izan da, eh? Baina beti hori,
Zara usten ere igual, gazteak zindikoa kantu batzute turismoaren aurkako ekimen bat uste fundan, ez? Por ejemplo, agarra nire, no? Egon ekimen batzuk hola, oso separatuak, pero no, no responden ni a un analisi de este tipo, gertzen, hau da, kritika bat a la metropolizazioan, eta relacionando estos dos fenómenos, ez? Eta, hori, ez du existitzen, ez dago lanik eginda, nire uste esan duzatik.
Kritika hori ezin
gondukeri. Egon ekimen bat, elkartzen, con la vivienda, tu, con el TAP, baina, hemen plantatu den ikuskegi horretik ez dago, ez da ikusun handi bat dago. Ez da, igual
badago, igual dago lan, planteamendu hori dela. Eta beste gauza bat, intzun dute, lehen komentatu nahi nuen, ez? Komentatu zen atzo Loren egon egatian, nola Europa mailan, okupazioaren historiarekin, azkenian lortu dutela akordio bat, edo ez da, zer ostras, badago bi Europan, ez? Alemanian, eta badaude Inglaterran, eta badaudela leku batzuetan, ba, okupazioa ba, zabala da hola, ez? Eta eskubide bat ezala gainean da hola, nahiko sumita. Eta, oi, etxun dut zerbait, eta ez dakize ostaz, egual alokailu bat egin berkola. Komentatu nahi nuen, baten bat ez, balazki bat zerbait. Nola, kontra. Bakustu batzu, egin nuen komentatu zuzen.
Izin jorian, ze, inversora hundiak eta hola edo, zen desu, imagen hori ez, de la ciudad hori ez? Operación bio hiek edo de inversiones o de imagen eta hori, ze operazio dio, bai, guinean eta ze marka, edo, ozen, hai algo hasi...
Ez, hori nori bide, alde bat digamo, baluartea egin zuten, baluartea da, ba, bil, Euskalduna jauregia edo kursal antzeko bat, inoreko erdian, gero ere, bazituz beste proiektu batzuk gol ez dira gauztatu, baina bide, bazuten asmoa, San Ferminetako museoa egiteko, San Ferminetako kriston eraikuntza eraikin politia eta hola, eta San Ferminei buruzko museo bat egiteko, ez? Gero ere, oain egiten ari dira, azken dian ez dira eskalera mekanikoak, izanen dira igogailu bat, funikular bezalako bat. Gero ere, oain, hori errotxapeatik alde zaharrera. Gero horretaz behin ere, oain tren geitoki berriarekin, hor ere kristo kiston berregiturak eta gehi dute, hor hogeita hamar pisuko ez dakitzen bat eraikin dut bai, dorre batzuk, erakustazoka bat egin dute, bioteknologia campus bat,
autobus etokia, no?
Autobus etokia berria ere egin dute,
egiten
nahi dute, egiten nahi dute, egiten
korti gure ez osatzen da?
Korti gure ez osatzen da, korti gure ez osatzen da, pero peatonalizazioa, nik uste dut, ez dira peatonalizatu, ez dute peatonalizazioa, ez dute egin modu logiko batean, igual alde zaharreko. Egin zuten, Carlos III, nola bet, goza horiek ez daude, bai, nola bet, pertsonen beharra asetzeko edo.
Pero, akzionak, irinan doka zede, akzionak.
Ba, akziona, emozionatzen dut, bai ezakit nuen, baina lehen EHN-ezen hortan, EHN-ek bazitxun hainbat egoitza, eta imaginatzen dut, hori nika hori akziona izan dut. Akziona da...
Dementela gara egal,
potentia. Bueno, denetarik, ez ikustu eta arlo gutzuten dagoen. Bari Energia...
Izan zen anuntze bat egin zituen telebistan da da parado de Cristo, así. Construimos sostenibilidad, eta hori da. Zuten saldu eolikak, ibarro da inzte.
Erosizu EHN, Energia Hidroelektrika de Navarra. Eta orduan hori erosita sartu zen...
Eta erosizu zen Navarra. Zementean talde bat, kuion daukate Cristo, Lursai bat den, bale, kamionat eta kamionat zementua eromateko industria da. Eta bial hori, etxantrega gaine, parketik eta hartuetak eta, izera dago, onartu da dago, ja egitea dura, zera hori
egitea zera da. Hoi, egitea zuma, bai, baina, hoen, nirak edan azken magoza da, ekartu zirela bi ordezkari, ekarte eta zinegozien batekin, eta, nik uste dut, burlata eta arrotxapea lotzeko errepide moduko bat eta justo irubideki pasako.
Batzu irubideko partia eta nire gortu... Osa, burlata aldea gortu edo da...
Bai.
Milaka etxe bizitza behitzen dira, ez? Milaka nire dira, ez?
Bai, bai eta... Baina gehi bat horre plazarriena da, hori azken finean, azken aldeontan proposatzen ari diren urbanizazio berri guztiak, ez dira oain arteko hiri planeamenduetan eta agertzen edo aurreko sitazio denak, bezin eta enpresa pribatu batzuek proposatutakoak, beraz, inungo... Haiek nahi izan duten lekuan, haiek erosi duten lekuan, lursailetan, jakina. Eta horiek dira, azken aldiontan, proposatzen ari diren iritxo berriak. Eta orduan, ba hori ez, igual batean zan daiteke, han, ezakit, ba, edozein herritik urru, nola behit, haiek hori, enpresek erosi dituzte lursail batzuk, eta han proposatu dute, ba, igual, 15.000 etxe bizitzako, urbanizazio bat edo hori gain dulainen ari direz, baina horietako badozten ginere alako bat eta bai. Eta horiek aurrera ero bat. Gogornaren hori biltzia jasote.
Bai, zut dula, dula hoa higi erten txikien barruan iruña dela azken aldea hoa.
Eta dibidez, Fernando Duranen tsunami urbanizador liburu hortan agertzen da, Nafarroa, Murtzia eta Madrid izan direla azken hogei, ezakit, azken hamarkada honetan lurralde gehien urbanizatu dutena, kontuan hartuta lehengoa, ez? Nola, proportzionalki lurralde gehien urbanizatu dutena, pedigo ditzen dira. Murtzia, Madrid eta... Eta direz, estrategia territorialen da, zenolako azpirituak eta zenolako garatzen nahi duten Nafarroako, ez? Eta hori pasatu eta direz, ba hori, Iruñerria ja, Tafaia, Lizarra, eta Zangoza, eta inguruko hiri horiek guztiak hartuta, ba, hiri polinuklear bat izan behar duela. Eta gero, claro, gero literatura da, ez? Kortasi, horrela dugu sustatuko gune bat, behitzik eta polinuklear izan enberzak izan. Eta horre ere esaten dute, nolabait, beste hiriekin, beste metropoliekin lehian aritu alizateko, Iruña berri horrek, edo Iruña herri edo metropoli berri horrek beharko duela ere populazioa azte, nolabait? Metropoliek ere behar dute, ba, behar dute populazio altu bat, lehian ari dut ezagun ez hori ez dut ulertzen, nire gomitzen jakurtzen, baina nolabait ez dela nahikoa ekonomikoki eta azpiegiturak hori ez da nahikoa. Behar honen da ere...
Konsumitzaldea, ez, kematean populazio hori ez, ez da, 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 ez da
Bello da nik uste ekonomia, makroekonomia rollo bat, osea, su masa, osea, pertsona kopuru batetik bera ez duzu nahiko aktibitate, nahiko plusbalia ez du generatzen beste metropoli batzuekiko, debagoiena me horrela planteatzen zan petepian. Esate zuten hemen laugarren hiriburua ingo genduke elkarte autonomokua. Baina 75.000 biztanle daude eta ez egonkortua eta jeisten bat ipatu eta esate zuten bueno, hau bideragarri izan zedin ikusten dugu gutxienez 110-120.000 biztanle behar diela. Eta horren arabera azten dira diseinatzen roiua. Ez dute esaten nondik etorriko dien. Ez dute badagoela jende bat flotantea, ba, igual MCC-en lan egiten duna, eta Bilbotik etortzen dena egunero, eta nolabait jende horri erakarri nahi, eta ez dakiz ere. Baina egiten dute teiatutik hasi etxeak. Horrek, suposatzen, planteamendua da, ba, esango dute, ba, behar dugu, ba, hori ez, zinipuli nuklear horrek, ba, milioi bat izan egitea, edo sortzileu mila. Ogan, faltaz, nolabait, baina egite dute egin, edo planteatu nola egin, kontuan hartzeken nondikan giratuko duten askunde demografiko hori. Nien uste ekonomiaren mailarekin dago lotuta. Osa, inbeste kontsumitzaile, inbeste plusbalia generatzen da, orduan beste hiri batzuriko, ba, leian lehiatu alizateko, edo uste kapitan arroi bat izan da. Universidad
de Navarra, hori importantea? Este... Ezaguna da, ez? Universidad de Navarra.
Bai. Bai. Eta hori adibidez, ezakit hor, laborategietan eta azkenia hori da puntako hori ez, eta gero gizartean eta gizartean edo zabaltzen dira, hori azten da ez adibidez hor, bioteknologia egin eta ari dira dozak itxen, baina.
Azteniko ekin,
Eta publikoan ere bai, badiru direka experimentatzea, badiru direna ez dena dela ona, dena experimentatu beharra, eta hori aitzak hartuta, ari dira egiten, hori biotekin eta...
Bero ere egin nahi dute da ziudaten marka, hori gina gertu ere, hor dena masifikatu hor kurramen, perdon, ondoan edo bai, ziudakarnika ere.
Ordena mal. La carne de la vida polígono, ¿qué? Con ella se mete la ciudad de la carne, la ciudad de...
Si la alguna acordado de la ira mucho en tal.
Eta zen dezu, Iruña no hendik tejido soziala hendik neko bizirik da hola, hendik tejido sozial...
Mare, usu, kartera eta
hendik dago. Bai. Aile zaharrean, baina urzutan ere, eta horien bat, ba, egon dugu errotxake batean txantrea arrosatien ere. Eta horiak, guain bigarren zabatu dira, hauzu berriak, iturrama hori zibolo, ez da nabe itzen. Ez da nabe itzen, bai. Eta oso kuriosoa zen, ze batek egiten zuen horrein arte gertatutakoaren analizia eta analizia, ez? Ba, horrein arte oso gaizkero nagusia eta joera ere, ba hori, ez? Gero eta hiri eratu bago eta barreiratu bago eta ondiago ba, joera hori da. Eta orduan moztu behar dugu, baina haiek izan ziren nolabait, diseinatu zutena plan berria eta plan horren lehen dabiziko puntuan esaten du plan horren helburua dela, nolabait hori. Ba hori, metropolizazio prozesuan aurrera egitea leian nahi politzateko beste. Eta, claro, nolabait, lehen da biziko helburu hori horren azpian, beste guztia, kohesioa, eta ekidalea, eta zakizera, eta bat izatez duena hoira, ez dira. Esan nahi dut, kritikatzen dutela gaur egungo joera eta gaur egun irina daraman nola bidea, baina gero, propasatzen dituzte eritasun eta zehagoziak, zakitetut, zarri bereko aldi edo, ez?
Jo, entira, zeak, gaur egia hola, ez? Inkomodo gaude, ez? Baina, zinean, mobia berdin egiten dut, ez? Azkenean, horoko horiek ikonak eta gobizartia, no? Zuten ezaren batean ahoa, lana bestia, gara, proiektua, dirupia, egiten dugu lana, eta baden gua abuzua junteko erostea, abuzua eta gozeta, ba, hori nuke guai, gara, eta azkenean, ondo sartzea da, ez aki, horrien ja dagoen bizi moduan sartuta gauela, ez? Ba, ondo, eta pues, egin egin, no? Ba, eta eskerrak jarri beste bat, eta...
eta nahiz eta alrebes izan, ez? Baina azkenean, ora, ja mundu guztien sartu da zaren, ba, erabatea igual bizantak ere eskatzen du hori, ez? Eta nire kuriosan ez zitzaidan, arkitekto eta urbanistek beraiek, esan zutela, nora goazen, edo nora amantzaten, edo nora, baina, haiek beraiek, ez? Diseinatzen ari diren, horiek, ez? Oso gauza ere, konkretoa da, nola baitz ere, gauzak kontatzen azken gara horreko horrean, mena gero kontatzen gara asko, nien jarri da.
Bai,
gero informazio lokal asko, pasatu dugu azken horrietara, nola baitz, irakurri nire zuenak, irakurri nire.